Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja. Ja, 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 ja.
Spiller vi nå?
Da spiller vi inn.
Skal vi begynne da?
Da tror jeg vi kan begynne.
Ok. Hei, og så hyggelig at du hører på Åpen Journal.
Tusen takk.
Vær så god. Nei, nå gjør jeg sånn som du gjør. Gir en sånn klein stillhet.
Så fint.
Men det som er fint da, er at vi i hvert fall har med oss vår faste annonsør, som er Boots Apotek. Og akkurat som oss, så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
Ja, og tar du turen innom et Boots Apotek, kan du være sikker på å få hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Og i dag så skal det handle om hva det vil si å ha en normal kropp. For hvor normalt er det egentlig å være normal? Hva legger vi i begrepet normal når det kommer til helsa vår? Hva er normal vekt og normal størrelse på en penis? Det er ikke for å være morsom.
Det er litt for å være morsom. At du drar frem akkurat den kroppsdelen.
Ja, men det som er at veldig mange googler det. Jeg har gjort litt research denne uka.
Ja. Har du sett i min søkelogg, er det det?
Ja. Men det vi kommer til å snakke om også er jo om vi kanskje heller burde snakke om ordet annerledes i stedet for normal og unormal. Så her er det mye å ta tak i, og dette får du høre mer om i dagens podcast.
Spennende.
Og så får vi besøk av en som har nesten like mange følgere som deg på Instagram, Harald.
Oi, hvem kan det være?
Emma Ellingsen.
Kollega-influencer, med-influencer, Emma Ellingsen.
Kan man gange det tallet ditt med 100 000?
Så hun er enda mer influencer enn meg.
Ja.
Mange som hører på podden tenker at hvordan får du en gjest som er større influencer? Det har vi faktisk fått til. Vi får med Emma Ellingsen. Det blir utrolig gøy.
Det gleder jeg meg til. Hvordan synes du livet er, Haraldsen?
Jeg synes det er bra, men når du spør på den måten, så skjønner jeg at det ligger et eller annet
bak. Nei. Jeg prøver å åpne en samtale.
Ah, ja. Nei, da, takk, jeg har det bra.
Du har det fint, ja. Fordi vi har jo fått deilige rutiner i livet nå, det må vi jo bare kunne si.
Ja.
De første månedene med en liten baby, da er det jo sånn at babyen er med deg hele tiden. Frem til du legger deg liksom i 11-12-tiden, ikke sant? Og så ammer jeg hele natta, og så kjører går.
Okay.
Nå har vi egentlig et par uker siden før jul, hatt det slik at Bernhard han sovner klokka 6:30, og det er helt magisk.
Det er helt supert.
Men det jeg bare hadde lyst til å si da, til dere som lurer på om dere skal starte med legging av barn dere, så er det bare å si, gå for det. Livet får en ny mening etterpå, det er veldig deilig å få litt kveldsfri. Men jeg hadde også bare lyst til å fortelle om da vi skulle begynne med legging, hvordan du gikk fram.
Ja,
ja.
Dette er sikkert til læring og inspirasjon for andre, småbarnsforeldre og potensielle småbarnsforeldre.
Kanskje. Fordi jeg måtte jo forberede deg på at nå skal vi begynne med legging, og det kommer kanskje til å være en uke hvor han er liksom grinte når du legger han, og ja, vi må bare sette av hver kveld til det på en måte. Og du sa ja, du var kjempeforberedt, og ja, nå skulle vi liksom få det til da.
Positiv.
Kjempepositiv. Så gikk det en time, og så kommer du da ned på kjøkkenet, og så sier du at du lurte på om du kunne game litt med gutta den kvelden.
Ja.
Og så sa jeg, da prøver jeg å ikke være bitch. Så
sier jeg, du prøver på det innimellom.
Jeg prøver på det innimellom. Og så sa jeg, jo, kanskje det. Jeg tror kanskje ikke det i kveld, liksom.
Fordi da skulle ikke han sove da?
Jo, men det tar jo litt tid å innarbeide rutiner. Og så fikk jeg deg med på det da. Og så litt etterpå så kom du ned igjen. Og så sa du sånn, vet du hva, i kveld da ser vi en skikkelig god film, åpner en flaske rødvin og bare koser oss.
Positiv fyr?
Ja, men det var jo som at du hadde fått et drypp.
Hvorfor det?
Fordi, jeg vet ikke om dette gjelder menn generelt, men bare skjønner dere ikke liksom at på en måte dere har fått en baby og at det krever sitt?
Jo, men altså når de lagt, så jo de lagt.
Ja, men poenget var jo at vi ikke visste hvordan den leggingen kom til å gå.
Men den gikk jo bra.
Ja, det var to dager med litt sånn smukking. Gi smukk, våkne, smukk, våkne. Og nå går det så synes
jeg. Yes. Sliter fortsatt litt med at får ikke kona til å legge seg. Så jeg får ikke helt fri.
Nei.
Men nå er det i hvert fall en husholdning som legger seg tidlig.
Ja, det deilig.
Og så har vi lært at du skal ikke si at barnet snilt.
Nei, sa jeg det?
Nei, du sa ikke.
Nei, ok. Nei, fordi da det visse folk som sier at de synes det litt vanskelig å gjøre, fordi de kanskje har barn som ikke legger seg så lett, og da det vondt å tenke at de ikke er snille, de barna.
Yes, det handler ikke om det. Så det handler bare om flaks. Vi har hatt veldig flaks med Bernhard.
Ja.
Og det jo, han har jo 50% av et relativt høykvalitets genmaterial i seg.
Som er mitt.
Som er mitt, og det er som forutsetningen var der.
Ja.
Men resterende 50% har ikke slått så ille ut.
Nei, fantastisk.
Så vi har vært en flaks
ja.
Når det gjelder Bernhard.
Ja, og så har vi jo den nye spalten da, Dobblausen.
Ja.
Hvor denne uken er jeg.
Yes.
Yes.
Som skal bidra til en forbedring i forholdet.
Ja, eller det har noe med forholdet å gjøre, vil jeg si.
Yes.
Ja, det skal, for dere som har hoppet inn i denne podcasten og ikke hørt tidligere episoder, så kan vi bare si at denne spalten skal ja, rett og slett gjøre at vi pleier forholdet i disse koronatider, ikke sant? Eller ja. Generelle tider da.
Ja.
Uavhengig av korona egentlig.
Egentlig.
Men,
for vi har jo et turbulent forhold. 11 år, som vi sier, vi har vært sammen i 11 år, med enkelte oppturer, men stort sett nedturer.
Du vet da, folk kanskje tror det når du sier det.
Det som er veldig gøy, jeg har jo tullet med at jeg er veldig glad i julepynt.
Ja.
Og min mor er ekstremt glad i julepynt, hun har julepynt overalt, ja. Egentlig hele året,
ja.
Nesten. Og så sa jeg at, fordi du ikke er glad i julepynt, sa jeg at du hater jul, og det trodde foreldrene dine på.
Ja, fordi det spøkte du meg, og det ja. Gjør jeg ikke. Så du sier at vi har et turbulent forhold, så tror folk det også.
Ok, ja, det er ikke turbulent.
Fint. Men denne uken er det jo min tur da, til å pleie dette forholdet.
Ja, og jeg kjenner at spenningen stiger.
Ja, det må du gjerne gjøre. Det gjør egentlig min også, fordi første gang jeg kom med et forslag til hvordan vi kunne pleie forholdet, så fokuserte jeg på ærlighet.
Ja.
Ikke sant? Og det er egentlig det som er temaet i dag også.
Hufta.
Ja.
Det en dårlig forutsetning.
Fordi, helt siden vi ble kjærester i 2011, så det en ting jeg har lurt på.
Oi.
Ja. Og som egentlig aldri har fått helt svar på.
Hufta.
Ja. Og det er ikke noe jeg på en måte som plager meg i hverdagen, men tidligvis så dukker det opp. Og da tenker jeg, jeg skal gjerne bare visst det der.
Okay. Men du har unnlatt å spørre om det i 10 år?
Nei, jeg har vel spurt, men du later som du ikke vet. Men det skal vi, i dag skal vi uansett komme til å begynne.
Okay.
Fordi jeg spurte om du har mobilen din, ikke sant?
Ja.
Kan ikke du åpne mobilen din?
Jo.
Og så går du inn på kontakter.
Ja.
Og så, hva heter det første? Få se.
Ja.
Hva står det der?
Sexy lady, no stress.
Ja, det er da en i din kontaktbok som heter Sexy Lady No Stress.
Ja.
Eller du har laget en nummer, liksom.
Ja.
Og så har jeg flere ganger prøvd å spørre, hvem var egentlig Sexy Lady No Stress?
Ja.
Og da har du sagt at jeg vet ikke. Og derfor har jeg nå flekket opp gule sider her.
Nei.
Og Facebook.
Oi.
Sånn at vi kan finne navnet, og jeg kan Facebook henne. Og til vår produsent, kjære Olav, han biper selvfølgelig ut navnet.
Ok.
Så folk generelt får ikke vite hvem Sexy Lady No Stress er.
Nei.
Vet du hvem det er?
Jeg tror jeg vet hvem det er.
Du har jo sagt at du ikke vet hvem det er.
Jo.
Nei.
Men altså, jeg vet hvem det er, det er bare å kjøre på gule siden.
Hvem er det da?
Jeg tror det er en som gikk på videregående med.
Hvorfor heter hun 60 Lady Nostrus?
Nei, det er jo noen som har tatt opp noen telefonnummer i, under en viss påvirkning av en viss substans. Altså, grunnen til at det kommer opp er at når man kobler med mobilen sin på i bilen,
ja.
Så kommer det opp liksom et utvalg av kontaktlisten,
ja.
Og den starter da på de som starter med et nummer,
ja.
Og hun heter da Sexy Lady No Stress med tallet 6.
Ja, så hun dukker alltid opp når vi setter oss i bilen, egentlig.
Yes.
Det er derfor jeg sier at jeg blir minnet på det.
Ja, nummeret er, jeg kan vise deg det da.
Skal vi se.
Hvem er det?
Okay. Det er...
Åja!
Søt jente.
Ja.
Tenker ikke umiddelbart Sexy Lady No Stress?
Nei, altså du må huske at dette her er jo...
Jeg ble ikke bekymret, kan jeg si.
Nei. Når du ser henne, eller?
Generelt.
Ja.
Fordi jeg tenker at hvis du skulle skjult noe på den mobilen, så hadde du kanskje ikke kalt den Sexy Lady No Stress.
Nei, jeg ville heller godt ha sett på nummeret som heter mamma, pappa, irriterende bilseller. Er det der du finner gromsen?
Ja, men jeg tenker at hvis... Jeg tenker jo for så vidt at folk generelt, det er kanskje ikke et godt tips å snoke på bilen til hverandre og google noen nummer og sånn. Jeg vet ikke, pleier det forholdet?
Nei, jeg tror man skal være litt på vakt, men dette har jo vært lagret fra før vi møttes.
Ja, heldigvis.
Så det som også viktig å si da. Ja. Men helt enig, hvis du dukker opp noen som heter Sexy Lady No Stress underveis, så skjønner jeg at man vil gjøre noe videre undersøkelser.
Enig, det helt forståelig i så fall. Men da jeg betrygget og gleder meg til neste uke.
Du har løst oppgaven dårlig. Dette har ikke pleid forholdet.
Nei, men det mer at jeg får pleid min nysgjerrighet.
Ja.
Og da pleier vi forholdet.
Det ikke det spalten handler om. Så, straffen din,
Nei.
Du må gjøre det neste uke også.
Nei.
Jo.
Nei.
Sånn det.
Nei.
Yes.
Ok, men da kan jeg gjøre hva som helst, og du kan ikke bruke det mot meg.
Men du skal pleie forholdet. Vi går over til neste spalte, som På kornet med Bernhard.
Ja, på kornet,
ja. Og for de som ikke har fulgt med tidligere, så det altså inspirert av Håvard Lilleheies bok, Store tanker fra små hoder,
mm-hmm.
hvor man går gjennom sitater fra barn, fordi barn kan lære oss ganske mye.
Mm.
Og vi har jo i spalten glemt det et par runder, men at gjestene våre får lov å komme med tips til Bernhard.
Ja, det kommer tilbake nå, for det flere lyttere som har savnet.
Åh, det er godt å høre. Men dette liksom Bernhards måte å gi tilbake på,
ja.
Hvor Bernhard kommer med ulike sitater, Altså, han sier jo mye rart, da.
Han fem måneder.
Han fem måneder.
Og han sier ikke så mye rart.
Alt som kommer ut av han,
ja.
Kan det være så fint. Barn, de er så ufiltrerte.
Mm.
Også Bernhard.
Ja.
Så ofte det han sier, det kan være til glede for absolutt alle her.
Okay.
Ikke bare mor og far. Og hvem liker vel ikke når foreldre på Facebook skriver «Åh, hva lille Tulla sa i dag?» Ikke sant? Det jo utrolig interessant.
Veldig.
Vi veldig glad i det.
Ja.
Så denne uken da, så har Bernhard blitt litt mer interessert i ting rundt seg.
Mm-hmm.
Han har fått liksom øynene opp for ting som utenfor hans umiddelbare rekkevidde.
Mm-hmm.
Og den erkjennelsen av at livet mer enn bare det vi kan ta tak i, det ganske viktig.
Mm.
Det tror jeg vi alle kunne hatt glede av å tenke litt mer på.
Mm-hmm.
Og det litt med denne erkjennelsen, Bernhard sa noe som jeg tror kanskje vi alle trenger å høre, ikke minst nå. Og det han sa, det var...
Hva betyr det?
Det jo litt av magien her.
Mysterie.
Det ganske godt sagt. Det som Bernhard sier selv, det er tatt på kornet.
Det tatt på kornet. Og du har jo virkelig blitt litt skadet etter at du fikk barn.
Takk for det.
Men fin du.
Tusen takk.
Da skal det handle om hva det egentlig vil si å ha en normal kropp. Hvor normalt det egentlig å være normal? Og vil vi egentlig være helt normale? Det store spørsmål som krever en liten mann, nei da, en stor mann til å svare. Det deg, Harald.
Det meg, ja. Ja.
Og jeg tenker at vi begynner med å høre, hva ligger egentlig i begrepet at noe normalt?
Ja, det et artig spørsmål der. Og liksom normal, ordet normal, det kommer fra latinske normalis, som betyr regel eller standard. Altså at noe følger en bestemt regel. Da det normalt hvis vi følger en regel. Men grunnlaget for denne regelen kan være mye forskjellig. For eksempel kan det være et gjennomsnitt. Vi si at en normal lønn for en snekker i Norge er så mye, hvor du ser på gjennomsnitt av hva snekker i Norge tjener. Eller så kan det være hva man oppfatter som en ønsket tilstand.
Mm.
Altså kan du si at en normal lever, den frisk, mens hvis leveren ikke gjør jobben sin, så den jo unormal eller syk.
Mm.
Og så har du jo til slutt en mer sånn moralsk eller sosialt definert versjon av hva som normalt.
Mm.
Og det jo stadig endring. Sånn som da våre foreldre ble født, så var det jo ikke normalt å være åpent homofil, for eksempel. Mens i dag så det helt normalt. Og det liksom pussig hvordan definisjonen av normal endrer seg.
Mm.
Og så kan man jo mene hva man vil. Jeg mener det fantastisk at man videre i hva man kaller inn i begrepet normal. Da. Og det som også kan skje jo at fordi man endrer definisjonen, så vil personer som har vært i takt med samfunnet plutselig bli kallet trakassert, eller liksom frosset ut eller stigmatisert fordi det ikke passer med en ny definisjon.
Mm.
Og det kan være skummelt.
Ja.
Og det kan vi også se på nå med mye mer liksom liberalt forhold, eller liberalt samfunn, for at kjønnsidentitet, etnisitet, det har endret seg veldig mye på de siste 50 årene.
Mm.
Det vil mange kanskje oppleve at liksom, foreldre, og kanskje særlig besteforeldre, ikke er helt i takt med det som nå er gjengs.
Mm. Ja, at de ikke kjenner seg igjen i det, på en måte.
Ja, eller at de bruker begreper som i dag som vil bli sett på som veldig fobiske, alt fra liksom homofobiske eller rasistiske, som er helt normale begreper som disse personene har brukt før.
Ja, det var vært så normalt da.
Det var normalt.
Ikke sant?
Ja.
Men innenfor medisinen, helse og kropp, hva det som egentlig setter standarden for hva som vi regner som normalt?
Det et litt sånn komplisert spørsmål å svare på, for det så mange elementer som her, da. Men hvis du ser helt forenklet, så kan du si at det som har vært det vanlige har vært ansett å være det normale.
Mm.
Det er mest av, det er normalt. Så det normale er at man tåler å skli på glatta og lande på hofta uten å brekke den. Hvis den brekker, da er du unormal.
Mm.
Altså, da har du en sykdom. Og denne sykdommen, den har et navn, benskjørhet. Og da det medisinens jobb å få deg normal igjen. Altså at du tåler å skrive på glatta uten å brekke hofta.
Mm-hmm.
Skjønte jeg?
Ja.
Men så kommer det moralske og etiske inn, for kanskje kan man jo si at ting som ikke vanlig også normalt.
Mm-hmm.
For eksempel så det ikke vanlig at noen født med ett kjønn ønsker å bytte til et annet kjønn, men det kan være helt normalt.
Mm.
Sånn som det nå heldigvis.
Ikke sant? Men mange får jo ofte høre hos legen at dette helt normalt. Hva mener egentlig legen da?
Så da betyr det som regel at det ikke uttrykk for at noe galt, altså som tegn på sykdom da. Og veldig mange pasienter kommer for eksempel og sier at de kjenner at hjertet pumper så hardt, eller kjenner at hjertet hopper over et slag når det pumper, og det kan være helt normalt. Altså det ikke uttrykk for sykdom.
Mm. Men jeg kjenner når du forklarer det at selve begrepet litt sånn litt problematisk og litt forvirrende på en måte. Fordi det ofte liksom, som du sier, kan forveksles litt da, med hva som vanlig, uvanlig og sykt og friskt og det som
Yes.
Men begrepet normal i medisinsk sammenheng har også endret seg, ikke sant?
Ja, så akkurat av de grunnene du sier, ikke sant? Skal du si at det et gjennomsnitt som normalt, eller at det som vanlig, eller det finnes så mange definisjoner da. Og du kan være uvanlig, men normal. Og det man har gjort, for eksempel når det gjelder blodprøver, at man har gått bort fra å si normalverdier på blodprøver, og heller sagt referanseverdier. Fordi du kan jo ha blodprøveverdier som ligger utenfor referanseområdet, men allikevel ikke være syk.
Mm.
Og så kan du ha blodprøver som innenfor referanseområdet og være syk.
Ikke sant?
Og det er bedre da å si at det referanseområdet enn å si at det normalverdi.
Mm.
Fordi hvis noe ligger utenfor den normalverdi, så tenker du at det unormalt da.
Mm. Men som leger så må man jo, og pasienter for den saks skyld, så må man jo ha noe å forholde seg til. Ikke sant? Sånn som referanseverdier, så er det jo fint at man kan bruke det begrepet i stedet, men er det litt sånn at noe liksom kan normaliseres nesten for mye innenfor medisin, fordi man vil på en måte være litt forsiktig med begrepet?
Absolutt, og det du definerer som normalt har jo ekstremt mye å si da. Og det har vært mye debatt rundt er for eksempel ADHD-diagnosen. Hvor aktivt skal et barn være før du får en diagnose?
Ja.
At det hyperaktivt da.
Mm.
Og ADHD-diagnosen er jo kun basert på hva du definerer som normalt.
Mm.
Er det normalt at man løper rundt og skriker og hoier, eller er det unormalt? Og i det øyeblikket du definerer som unormalt, så får du en diagnose. Og det samme gjelder jo andre lidelser som angst og depresjon. Hvor langt utenfor det aksepterte eller normale, i gåseøyne, skal man være før man får en diagnose? Og det varierer nok veldig mye fra område til område og lege til lege.
Ja.
Så det som noen ville oppfatte som kanskje en normal reaksjon på en lidelse et sted, kanskje andre trekker mer retning at det er posttraumatisk stress.
Mm.
Eller noen som er veldig lei seg fordi et nær familiemedlem har gått bort. Noen vil si at ja, dette er en helt normal reaksjon, så andre sier nei, dette går kanskje over mer over depresjon. Da.
Mm.
Så det er liksom det som gjør dette begrepet litt vanskelig.
Men hva tenker du da? Altså, bør man egentlig heller snakke om annerledes enn normal og unormal, eller skal vi fortsette med den bruken?
Nei, jeg tror du må se litt hva det som hensiktsmessig for pasienten å høre.
Ja.
Noen pasienter veldig opptatt av å få en merkelapp, og kunne si at jeg har den lidelsen derfor sånn og sånn. Og så er det andre som jeg tror vil bli veldig pasifisert hvis de får en sånn type lidelse.
Ja.
Hvor det bedre å på en måte pakke det inn på en annen måte, og si sånn, dette symptomene, sånn og sånn, det tegn på det og det. Det du nå skal gjøre, det litt mer av sånn, og litt mindre av det.
Ja.
Uten å nødvendigvis sette et stempel på, for jeg tror veldig, veldig mange går i en sånn felle hvor de får en diagnose, og da blir du litt pasifisert. Da.
Mm.
Ok, jeg har dette her, da altså har jeg disse begrensningene her.
Mm. Men vi er jo alle forskjellige, det er jo helt åpenbart. Og derfor lurer jeg på, hvor normalt er det egentlig å være normal?
Ja, det er også et veldig vanskelig spørsmål, men du kan si at ingen er jo normale, men alle er normale.
Mm.
Litt sånn flott sagt da. Men vi er alle på et eller annet sted på spektret av et eller annet. Du er kanskje mer nervøs enn meg, jeg har kanskje litt høyere BMI enn deg. Så det er ingen som treffer liksom, kall det normalverdien på absolutt alle områder. Og det er litt interessant når du ser på forskning, fordi når du skal regne ut for eksempel hvilken dose medisin man skal bruke, eller en ny medisin skal teste, så prøver du å finne forsøkspersoner som du da skal teste ut ulike doser på.
Mm.
Men de personene du skal gi, altså disse forsøkspersonene, er jo ikke like noen andre. Ofte tester du en kolsmedisin på mennesker som kun har kols.
Mm.
Men når du da finner riktig dose til de, så er det ingen som er helt like forsøkspersonene.
Nei.
De som har kols har gjerne andre ting i tillegg, og det har du ikke testet på da.
Mm.
Så du må det vi kaller ekstrapolere, ok, fordi de virker sånn på de, så må vi anta at de virker sånn på de.
Mm.
Det ser vi nå med vaksinene som kommer nå. De har ikke testet på personer over 80 år for eksempel. Og det betyr at vi vet egentlig ikke hvordan det fungerer på mennesker over 80 år, men vi antar at det fungerer cirka likt som de på 70 år. Og du kan sammenligne litt med at hvis jeg skal ha meg et par sko, så hjelper det ikke for meg å vite hva som er gjennomsnittlig skostørrelse i Norge. Jeg trenger skostørrelse nummer 45.
Mm.
Så når du snakker om normalt og unormalt, det betyr mye i store grupper, mens på individnivå betyr det ikke så mye.
Nei. Men likevel jo folk veldig opptatt av hva som normalt, ikke sant? I hvert fall hvis du sjekker Google-søkehistorikken til folk, så det veldig vanlig da, å google liksom, hva normalt ditt og datt.
Det vil også bare legge til at ja. Jeg tror det en balansegang mellom å ha et vitt nok begrep til å si hva som normalt, at ikke folk skal føle seg utenfor.
Mm.
Men jeg tror personen også kan svinge litt andre vei. Kristine Danke var litt inne på det i den podden vi hadde med henne, hvor hun sa at når du plutselig får veldig mange valgmuligheter, så kan det gjøre det litt vanskeligere. Nå skal vi snakke med Emma Ellingsen etterpå, som en fantastisk dame, en utrolig kul historie, og det har vært veldig mye debatt om, ikke sant? Det normalt å ville bytte kjønn? Nå det mange som argumenterer med at du kan ikke si at du enten gutt eller jente, du liksom, du kanskje litt sånn og litt sånn, og liksom, plutselig finnes det veldig mange definisjoner på kjønn.
Mm.
Og det tror jeg veldig fint, at alle skal føle seg inkludert, men jeg tror samtidig at jeg litt sånn redd for å bidra til mer forvirring da. For eksempel når det gjelder Bernard, så finnes det mange som argumenterer sånn, han skal ikke oppdra som en gutt, han skal ikke få høre at han gutt, han skal fortelle deg hvilket kjønn han identifiserer seg som.
Mm.
Og selv om jeg støtter en del av det, så vil jeg ikke skape forvirring. Jeg redd for at det kan skape forvirring i hans hode hvis jeg sier sånn, Bernard, hva du? Hva slags kjønn du? Hvor mye du sånn? Og det handler ikke om at det handler ikke om at jeg ikke tolerant. Altså hvis han sier at hei pappa, jeg er født, jeg vil bli jente, så er det sånn, vet du hva, støtter deg 100%, dette fikser vi.
Mm.
Men jeg vil ikke bidra til noen unødvendig forvirring.
Nei, som ikke det i utgangspunktet.
Så det tror jeg bare, i hvert fall jeg vil være veldig opptatt av å balansere litt, da.
Ja.
At det må være lov å argumentere for å snevre inn normalbegrepet også, uten at man blir sett på som en som ikke tolerant.
Ikke sant? Ja, men det der kjempekomplisert. Og nå har vi på en måte argumentert mye for at vi ikke skal liksom sette ting i bås og si at det unormalt og det normalt. Men folk googler jo da for eksempel, hva en normal størrelse på penis? Og hva vil du si til det da?
Ja, der også jo, hvis du ser på normal størrelse på penis, så tror jeg man må bare se på hvor de fleste ligger da.
Mm.
Og de fleste ligger på en penisstørrelse mellom 9,5 opp til 20 centimeter.
Mm.
Det er en helt normal penisstørrelse. Og så har man jo bare definert at penislengde under 9,5 centimeter, det liten, altså erigert tilstand da.
Mm.
Og under 8,5 centimeter, det definert som mikropenis.
Ja.
Men det bare fordi den ligger et stykke under gjennomsnittet. Det betyr jo ikke noe annet.
Nei.
Det ikke uttrykk for noe sykdom nødvendigvis da.
Nei.
Det samme hvis du ser på kortvokstet, så er definisjonen på det, det liksom de korteste 2,5% av befolkningen, de definisjonsmessig kortvokste.
Mm.
Men det bare fordi du ligger så langt unna gjennomsnittet.
Ja, ikke sant.
Men 9,5-20 må man kunne kalle det en normal størrelse på penis da.
Ja. Og veldig mange jenter jo også opptatt av hva normale kjønnslepper. Hvordan skal det se ut? Er det liksom noe som har et fasitsvar?
Ja, altså, da kan du se på litteraturen hvor det har vært studier hvor de har gått rundt og sett på en del jenter, og så har de målt kjønnsleppene, og ser hvor lange de er.
Ja.
Det de har funnet er at de kan være liksom mellom 1 centimeter og nesten 20 centimeter.
Og det liksom kalles normalt?
Ja, det vil i hvert fall jeg kalt normalt. Da.
Ja, ja.
Det du ser er at gjennomsnittlig lengde på kjønnslepper, det ligger sånn cirka på 8 centimeter for de ytre kjønnsleppene, og 4 centimeter for de indre. Så hvis noen kommer til meg med 20 centimeter lange ytre kjønnslepper, og sier de, hei Harald, er dette normalt? Så vil jeg sagt sånn, ja, du helt normal, men jeg skjønner at disse såpass mye lengre enn gjennomsnittet, at det kan være problem for deg.
Mm.
Men jeg vil aldri si sånn, oi, så lange kjønnslepper de må vi gjøre noe med.
Mm.
Så de gjør akkurat jobben sin helt fine, men der kommer dette normalitetsbegrepet inn igjen da.
Mm. Ja, og det har du sagt at endrer seg over tid, ikke sant? Og i forhold til samfunn og sånn, og tidligere har det vært ikke vanlig å fortelle at man for eksempel har angst for andre generasjoner enn oss. Nå er det veldig vanlig å fortelle at man har det, og kanskje litt mer normalt også å si at man har det.
Ja.
Og derfor er det også et spørsmål, hva er en normal syke?
Ikke sant? Og jeg tror en normal syke er at du er sånn litt redd innimellom, litt glad innimellom, litt lei deg og litt sur. Og så, som medisinen tenker, er det at den syken du har skal fungere greit med andre mennesker og på jobb.
Mm.
Og hvis du har en syke som gjør at du ikke fungerer i dagliglivet, da kan vi kalle det unormalt, da kan vi gjøre noe med det da.
Mm.
Men at man opplever liksom alle deler av følelsespektret innimellom, det er jo helt, det er helt normalt, og jeg tror det er veldig fornuftig.
Mm.
Altså, du må ha det for å ha et fullkomment liv da.
Ja. Og noe som varierer veldig mellom folk er jo søvnbehov, ikke sant? Og det er også noe folk lurer veldig på. Hva er et normalt søvnbehov? For noen sier jeg må ha 12 timer søvn, mens andre sier jeg må ha 5.
Ja, så det er også bare definert ut, når du har gjort studier på hvor lenge folk sover og hvor lite som gjør at man blir, generelt blir dårligere, altså igjen på gjennomsnittsnivå. Da.
Mm.
Så der sier man at for voksne, hvis du sover mellom 6 og 10 timer hver natt, så er det normalt. Men hvis noen kommer til meg og sier sånn, Harald, jeg sover 11 timer om natten og har det helt supert, så gjør ikke jeg si at det unormalt.
Nei.
Så igjen, du må huske at når du forsker og lager sånne referansverdier, så ser du på populasjonsgrupper.
Mm.
Du sier at ok, 99% av folk sover mellom 6 timer og 10 timer, så bare sier ok, da sier vi at alt utover det unormalt.
Mm.
Men det stemmer jo egentlig ikke.
Nei.
fordi noen ligger utenfor. Mm. Samme på en blodprøveverdi. Referanseverdi, så ser du på, du tar blodprøver av 1000 mennesker som friske, og så sier du, ok, hvor det 95% av de ligger innenfor? Mm. Men allerede der sier du at 5% ligger faktisk utenfor referanseverdien. Så det det som gjør begrepet normalt litt vanskelig.
Ja.
Men jeg tror det viktigste at folk må få lov til å føle seg normale, mm. selv om de kanskje uvanlige.
Ja. Og så det jo litt sånn hvor du bor også, ikke sant? I Norge så har man et, en annen alkoholkultur enn for eksempel i andre steder hvor man også i jobbsammenheng tar seg et glass vin til lunsjen, liksom.
Ja.
Så da jo spørsmålet, hva vil du si at det et normalt alkoholinntak? Eller finnes det et normalt begrepp der?
Nei, altså, det helt normalt å drikke fra 0 enheter til hverdag til 30 enheter hverdag. Det, fordi du finner folk innenfor hele...
Ja, men det på en måte?
Ja, du spørs hva du mener med normalt, da.
Jo, fordi jeg tenker, hvis du drikker 30 enheter hver dag, ja. Da vil jeg jo tenke at du en alkoholiker, og da har du en sykdom.
Ja, men det også en definisjon, da. Ikke ja. Sant? Altså sånn, hvis du spør hvor mye burde man drikke for å ha minst mulig helserisiko, så er svaret null. Mm. Du drikker null. Men hvis du kommer en til meg og sier du drikker 30 enheter hver dag, jeg normal? Så jeg sånn, ja, du helt normal. Men du har helt åpenbart et problem med alkohol.
Ja, jeg ikke helt med på den.
Nei, jeg skjønner det for så vidt. men det, ikke sant, det bare en definisjon av normal. Altså, det,
ja,
du drikker kanskje på gjennomsnitt, da. Hva ja. Drikker en gjennomsnittsnordmann?
Ja.
Men husk på at ingen drikker akkurat sånn som gjennomsnittet.
Mm.
Du drikker enten mer eller mindre.
Mm.
Så,
ja, eller kanskje jeg motsier meg selv når jeg sier at jeg ikke med på det. Altså, jeg synes det med normal vanskelig.
Ja, det veldig vanskelig, men jeg tror det viktigste at folk må ikke føle seg unormale,
nei,
selv om de devierer fra gjennomsnittet.
Mm, absolutt, og der tror jeg vi leger også har en viktig jobb ofte, at det kanskje folk gjerne bare vil vite når de kommer med et problem, da, og kanskje det et pinlig problem, er at de gjerne vil bare høre at dette normalt.
Ja. Altså når du har det sånn som menneske, så det normalt, for det ja. Finnes en eller annen grunn til at du har det sånn, det finnes en grunn til at du drikker 30 enheter hver dag.
Mm, mm.
Så ja, du har et problem, og du vil ha det et medisinsk problem,
mm.
men det jo ingen, hvis du drikker 30 enheter hver dag og superfornøyd med det, så er ingen som har noe rett eller lov til å komme og gjøre noe med deg da.
Nei, med mindre det går ut over noen rundt deg da.
Det er for så vidt riktig hvis det som du skader folk eller noe sånt da, men, mm. men ja.
Men som alle skjønner, dette er kompliserte greier, og det endrer seg jo med tiden man lever, ikke sant? Innenfor medisinen, det var normalt med lobotomi, altså skjæring i hjernevev for å behandle psykiatriske sykdommer. Og det er jo sikkert noe vi behandler i dag, som vi kommer til å se tilbake på og tenke på at det var jo helt feil.
Helt garantert, og det føler jeg meg ganske åpen om også, og da har vi studert medisin og leger også mellom. Alle sier det, at bøkene er utdatert om 10 år.
Mm.
Vi kommer til å se tilbake og si, shit, hva var det vi egentlig gjorde? Men det er vanskelig nå å si det da.
Mm.
Og når jeg nå sier, ikke sant, for meg er det liksom viktig at Bernhard føler støtte uansett hvilket kjønn han identifiserer meg med, men jeg vil prøve ikke bidra til mer forvirring.
Mm.
Så kan det godt være at om 10 år så er det sånn, fy faen, Harald er jo helt kjønnsfobisk han,
mm.
som ikke liksom gir han alle muligheter.
Ja.
Og det er liksom litt vanskelig,
mm.
Men det må man bare stå i.
Ja, og sånn vil det være både fremover og var sånn bakover. Og
ja, men jeg tror hvis du ser som trenden, så er det at du skal være minst mulig slem. Du skal, liksom, du skal tolerere mest mulig.
Ja.
Både i forhold til med rasisme og med transkjønnethet og med seksuell legning. Alt går i retning av at alt er greit og alt er fint, og det er en veldig fin retning å gå i da.
Mm. Denne uken så har det kommet inn et lyttespørsmål som relatert til organdonasjon. Hei, jeg selvsagt organdonor selv, og lurer på om et organ kan doneres flere ganger. Altså, kan et organ leve videre i flere personer, eller kan det til slutt bli forslitt?
Ja, artig spørsmål.
Mm-hmm.
Og svaret ja, et organ kan doneres flere ganger.
Kan det?
Ja.
Er det sant?
Men når et organ transplanteres til en ny person, så kan jo livet i den nye personen være ganske tøft,
mm.
fordi de som trenger et nytt organ er ganske syke. Så det betyr at organet kommer inn i en sliten kropp, mm. som regel, og da er det ofte at det blir sliten selv. Da.
Mm.
Men så lenge det fungerer greit, og det tester man alltid før en organdonasjon, så må man se at organet fungerer, så er det ikke noe problem å sette over en ny kropp.
Og det jeg tenker vi kan også si, er at oppfordre folk til å bli organdonor. For det ja. Er faktisk noe som kan redde hele 7 liv.
Nei.
Visste du det?
Ja.
Og for å bli organdonor så trenger du bare informere dine pårørende om at du sier ja til det. Eller så kan du laste en app eller gå inn i en sånn jeg tror du kan også gjøre det på helsenorge.no
selvfølgelig. Yes.
Så bli organdonor.
Og det som viktig å vite, du gir jo ikke bort organet før du eventuelt dør da.
Det er jo fint at du som doktor kan være med og rydde opp for oss vanlige lekmenn som ikke forstår det.
Nei.
Fantastisk,
ja.
Takk for hjelpen.
Like så.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Da har vi fått besök. Vi har väl inte fått fysiskt besök, men vi har I alla fall fått besök via telefon av en som är inte bara känd här till lands, hon är också känd utomlands, har hundratusenvis av följare på YouTube, Instagram, lite fler än dig Harald.
Dessvärre.
Hon är känd från bloggarna, skrivit bok, det är mycket som sker om dagen. Välkommen Emma Ellingsen.
Tusen tack. Tack.
Du alltså, hur gammal är du?
Nu är jag 19.
19, ja. Du syns ikke du har rukket litt vel mye innen du 19 år?
Altså, det har jo skjedd en del, men det på en måte... Det liksom ikke så veldig mye jeg tenker over på, en måte, på den måten. Sånn. Altså, sånn, jeg jo veldig takknemlig for alt jeg har fått muligheten til og alt sånt der, men det liksom... Jeg tror ikke jeg klarer å tenke over på en måte helt hva det jeg har gjort. Jeg tror det på en måte kommer til å komme litt senere, at jeg plutselig sånn, oi shit, jeg har liksom gjort veldig mye, men... Jeg vet ikke, jeg har det gøy, og det morsomt å få de mulighetene jeg får, da.
Absolutt, og det jo fordi du sikkert jobber veldig hardt, at det på en måte kommer så mange muligheter din vei, og jeg vet at du har jo store ambisjoner, for jeg mener du har lest at du har tenkt å, eller I hvert fall drømmer om å flytte litt utenlands.
Ja, jeg har jo det, altså, jeg vet ikke, altså, det viktigste for meg egentlig bare å fortsette å gjøre på en måte ting som gjør meg glad, og så lenge jeg på en måte har muligheten til å I hvert fall gjøre det her, da, så jo det... Det som gjør meg veldig glad, og det som jeg på en måte blir veldig motivert av å gjøre. Og jeg har jo veldig lyst til å prøve å bo litt forskjellige steder I verden, mest egentlig London og LA, som liksom drømmen. Men ja, så jeg håper jeg får muligheten til det også en dag.
Ja, når korona over.
Ja, håper at det over snart da. Sånn at det...
Jeg veldig kjent veldig på at du må hele tiden levere,
ja.
Altså, det liksom sånn, det et sånn press, eller klarer du liksom styre til at det blir en positiv del av livet ditt?
Altså, jeg er veldig dårlig til å dele ting fra livet mitt. Altså sånn på Instagram og sånn, så deler jeg nesten aldri noe av liksom privatlivet mitt, fordi det bare noe som ikke går gjennom hos meg, liksom. Hvertfall på Instagram da, så kan de se litt mer bare det at sånn, meg når jeg på en måte fikser meg opp og ser liksom den siden av meg. Og så føler jeg sånn på YouTube og sånn, så det jo ofte, da det jo veldig sånn, da deler jeg jo litt, men da det litt mer sånn, så man på en måte får se litt mer den ekte meg på YouTube da, vil jeg si, liksom meg uten sminke, meg I koseklær, meg som ser helt jævlig ut, liksom, det er mer YouTube, og så Instagram mer sånn fiksa og alt sammen, liksom.
Ja, for der lurer jeg på, liksom, der vi liksom forskjellig generasjon, fordi vi har jo vokst opp, vi har jo selvfølgelig noen husfyr som 100 år gamle, vi har jo Instagram nå, men da vi vokste opp, så kom jo Facebook, da vi gikk på ungdomsskolen og sånt, tror jeg.
Ja.
Så vi ble på en måte ikke utsatt for alt det der med liksom fine bilder og, ja, hvor flott alt kan være, da. Nei. Tenker du noe over liksom det du legger ut I form av at du sier at du på en måte legger ut ting hvor du stylet, ikke sant? Og det det kanskje folk liker eller gir mest likes også, da. Men hvor mye bevisst du på hva du legger ut I forhold til det?
Altså, for meg så føler jeg liksom, Instagram liksom ikke noe sånn... Det blir liksom ikke... Jeg føler ikke det en veldig god representasjon av livet mitt. Men det på en måte ikke heller det jeg føler jeg vil at min Instagram skal være. Jeg på en måte elsker den følelsen av at jeg på en måte fikser meg og på en måte har en liten fotoshoot da. Og at det på en måte bare blir bilder som, som kan være fine å se på, som kan være inspirerende, der klær, sminke, liksom sånne type ting da. Og jeg tror også egentlig det kan være litt dumt, for nå i det siste så har jeg liksom begynt å tenke sånn, oi shit, altså sånn, det er jo livet mitt, og det er jo ofte jeg bare er sånn, går forbi en fin vegg og er sånn, ok, kan du ta et bilde av meg her liksom? Så det er jo ikke det at de på en måte ikke er ekte, men jeg vil egentlig bli litt flinkere på å vise litt mer av meg også, sånn at folk ikke får et feil bilde da, av hvordan jeg er, og at folk skal tro at jeg ser sånn ut hele tiden, fordi det føler jeg liksom, for det første så kan det være negativ påvirkning for andre, men det kan også være negativ påvirkning for meg da, at jeg på en måte må føle at jeg må se ut som jeg gjør på Instagram enhver tid, sånn at jeg ikke skal liksom føle at jeg på en måte faker det.
Du er jo på en måte i en litt sånn utsatt posisjon, fordi du, altså, det er så mange som mener noe, ikke sant? Kommenterer på deg, og jeg så at du lagde en sånn YouTube-video hvor du, jeg tror du snakket med haters, liksom.
Ja.
Og det er jo på en måte, det må jo være relativt tøft. Du er 19 år, og liksom stå i og få så mye meninger om seg selv. Ja, det er ikke 12, og vi er jo 31.
Ja, altså, for meg så går det egentlig veldig fint når det kommer til hatkommentarer. Jeg har liksom aldri blitt noe påvirket av det. Så det er jeg veldig glad for og veldig takknemlig for. Men jeg føler sånn, selvfølgelig så har man en reaksjon til enhver kommentar man får. Om man på en måte, om det er en negativ eller positiv reaksjon, så er det i hvert fall en reaksjon. Og jeg får jo ikke akkurat sånn, jeg blir ikke glad når jeg ser en hatkommentar. Men jeg på en måte, jeg bare har aldri på en måte latt det påvirke meg på den måten at det går utover dagen min da. Og jeg synes jo det er liksom trist å se, men jeg synes ikke det er så veldig trist overfor meg. Jeg synes det er mer trist overfor dem som sitter der og klarer det, og jeg bare vet selv at jeg hadde aldri klart å skrive en sånn kommentar. Og det er da jeg bare er sånn, hvor er det jeg og de på en måte har gått forskjellig da, hvor er det liksom tankene våre er så forskjellige. Ja, jeg synes bare det er, jeg synes mer synd på de liksom.
Bra. Altså, ja, takk til litt av den innsikten der, tenker jeg da.
Ja, men man kan jo se det at folk kommenterer mye rart, og jeg har en bekjent som jobber i det som før et Statoil, og Statoil, de har alltid hatt et tilbud som heter en viner for en tier.
Ja.
Og så måtte de slutte, eller de måtte øke prisen, for det begynte vi for 5 år siden, eller sånn, så det ble viner for 15 kroner, men det har alltid stått på Statoil-stasjonene sånn, alltid en viner for en tier.
Ja.
Og når de økte prisen i 15 kroner, så det var så mye hat og dritt, at de måtte sette en fulltidsperson til å bare betjene folk som ringte og sendte meldinger, og sånn, var helt i harnisk da.
Sånn
at, og etter jeg hørte det, så tenkte jeg sånn, ok, det er jo mye rart da, mye der ute som kommenterer, og det er mye overskuddstid og energi som blir kanalisert i de kanalene der.
Ja, men, altså, men det er alltid noen som har noe å si, liksom.
Men vi har jo invitert deg til denne helsepodcasten, og synes jo det er litt spennende å høre. Hvor opptatt er du av egen helse?
Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo opptatt av egen helse, men jeg tror på en måte med meg så... Altså, jeg vet ikke. Altså, sånn, jeg er egentlig dårlig på halsen med helse. Det er liksom sånn, jeg er veldig sånn opptatt av det, og jeg er veldig redd for ting, og jeg er veldig sånn paranoid. Sånn, har jeg vondt i armen, så tenker jeg liksom det verste. Men altså sånn, jeg vet ikke, jeg kunne ønske jeg var litt flinkere på helse, rett og slett. Altså sånn, og bare være flink med kroppen min, med hva jeg spiser, og gå tur, og liksom sånne type ting da. Det er jeg ikke akkurat så veldig flink på, men
sånn basert på liksom ditt fysiske ytre, så ser det ut som du er sånn tålig flink til å både spise ikke alt for gærent, og holde deg sånn litt i bevegelse.
Ja, altså jeg er jo det, men jeg føler alltid jeg kan bli litt flinkere.
Det tror jeg vi alle føler egentlig.
Ja.
Men du sier at du er sånn, hvis du får vondt i nærm, så tenker du det verste. Vil du si at du er hypokonder?
Ja.
Ja, er du mye syk da?
Altså, nei, egentlig ikke. Det er liksom, eller jeg vet ikke, jeg har på en måte alltid hatt litt sånn problemer med sånn mage og liksom sånne ting. Det er liksom sånn, ja, nå fant jeg nettopp ut at jeg kanskje har glutenallergi, så det er liksom sånne ting. Det er liksom, jeg vet ikke, jeg er ikke mye syk, men på en måte, jeg er vel kanskje litt mer enn andre vi tør å påstå. Og det kan jo være fordi at jeg på en måte også bare blir litt paranoid, og føler jeg kanskje er mer syk enn det egentlig er.
Jeg tror absolutt det, Emma. Jeg tror det du sier med at jeg føler kanskje litt mer syk enn andre, jeg tror alle går med den samme oppfatningen. Så det er litt det vi snakker om i denne episoden her, litt med hva er normalt, ikke sant? Hva er det som er vanlig, og... Dette med å liksom få ting litt opp på dagsorden bidrar til at flere kanskje føler seg normale. Da. Vi har snakket litt om dette med med psykiske lidelser som angst, ikke sant? Det mye lettere å snakke om at man har angst nå enn det var for kanskje 10-15 år siden, og det tror jeg veldig bra at folk skjønner at det ikke alt som så glossy og perfekt hos alle. Så det du sier med at ja, jeg sunn, men jeg kunne trent mer, det tror jeg alle går og kjenner på også.
Ja. Ja, absolutt. Veldig sant.
Men vi har snakket om det begrepet normal i dag, da, tidligere i denne episoden, og også litt sånn hvor normalt er det å være normal, fordi vi alle føler oss jo egentlig litt sånn annerledes på et vis. Hvor normal vil du si at du føler deg?
Altså, jeg vet ikke, det er litt vanskelig på en måte å si, fordi jeg føler liksom sånn, på en måte, hva er normal? Men, men... Ja, altså helt ærlig så føler jeg meg mye mer normal enn det jeg tror folk ville trodd. Altså, jeg vet ikke, jeg på en måte, jeg føler meg egentlig veldig normal.
Det liksom ja, men det veldig, veldig godt mye. Å høre.
Ja, det jeg føler liksom ikke at det noe spesielt med meg i det hele tatt, og det på en måte, ja, jeg vet ikke, jeg føler meg egentlig veldig normal.
Det jo fantastisk, og det som, ikke sant, sånn som Katarina har jo diabetes, og det en sykdom som for 50 år siden, så vil den hatt et helt annet forløp da? Eller si for 100 år siden så hadde man ikke medisiner til det. Har du, den liksom reisen som du har vært igjennom, har du liksom, tenker du noe på hvordan den hadde vært for 100 år siden? Eller liksom hvordan ting hadde sett ut da?
Ja, altså jeg gjør jo det, men samtidig så jeg synes det litt vanskelig å sette meg i den situasjonen, for altså det hadde jo vært helt annerledes. Jeg hadde jo sikkert liksom blitt fengslet, altså sånn. Jeg vet ikke, jeg tror hvis det hadde vært 100 år siden, og jeg hadde vært i den situasjonen jeg i nå, så tror ikke jeg i det hele tatt at jeg hadde klart å en gang på en måte komme ut da og si det, for jeg føler at det hadde vært helt annerledes, så jeg tenker over det, og det er jo så rart å tenke på at på en måte for at verden kan forandre seg så mye på egentlig veldig kort tid. Ja, jeg er bare veldig takknemlig for at jeg på en måte vokser opp nå da, og at jeg har hatt det liv jeg har da.
Men jeg tror jo veldig mange tenker at det at du har på en måte stått frem og var med i den serien som du var med i, Født i feil kropp, du har skrevet en bok, ikke sant, om din reise. Du er jo mye av grunnen til at veldig mange sikkert tenker at de er normale da, selv om de føler seg annerledes, ikke sant?
Ja.
Hva tenker du om liksom det?
Nei, altså, jeg synes jo det er veldig hyggelig å høre, og det er på en måte det jeg har hatt lyst til, og det er eller i forhold til at jeg deler historien min da, så er det jo det som jeg synes er viktigst, at folk skal se på folk som er i født i feil kropp som normale mennesker, for det er det vi er, og vi er som alle andre, og vi er like individuelle som alle andre også. Vi har helt forskjellige historier, og det er forskjellige måter folk definerer seg på innenfor også det å være født i feil kropp. Så jeg vet ikke, det gjør meg veldig glad når på en måte folk sier det da, om det så bare er å si det eller dele sin historie tilbake med meg, så synes jeg det er kjempehyggelig.
Jeg tror nok at vi er jo lege, og liksom min jobb er å redde liv og beskytte helse og sånn, men du må jo ha reddet en del liv også, tror du ikke det? Altså sånn, ikke sant? Du har vært så veldig åpen om noe som tradisjonelt sett har vært ekstremt vanskelig, og heldigvis nå blir mindre og mindre vanskelig kanskje, men du har jo hatt en helt utrolig impact på veldig, veldig mange.
Ja, altså, det er jo, altså, jeg har jo fått meldinger som er veldig, på en måte, rørende da, og som er veldig koselige å få, og det er jo veldig mange som også, som er gamle også, og unge, det er liksom fra alle aldersgrupper, så det er på en måte, jeg vet ikke, jeg synes det er rart at på en måte jeg bare, ved at jeg har delt historien min da, så er det så mange andre som har fått hjelp, og det er derfor jeg også synes det er så viktig at på en måte, hver og en person som har en historie de har lyst til å dele, om det så er en liten ting eller stor ting, så er det verdt det, for det er andre som kan relatere, og andre som kanskje kan få hjelp ut av den historien. Ja, jeg vet ikke, jeg synes det er veldig, veldig gøy å høre.
Og så det er liksom vanskelig spørsmål, Emma. Hvis du synes det er liksom upassende, så må du bare si fra, men vi snakket jo litt med at liksom, vi fikk jo en sønn nå for 5 måneder siden, og det som jeg i hvert fall kjenner på, er liksom den balansen mellom å være tolerant og åpen for at han skal være akkurat den han er, og kjenne på akkurat de følelsene han skal være, men uten at man skal liksom skape noe mer forvirring enn det som er nødvendig. Hvis du så skjønner du den avveiningen litt, at ikke sant, han er jo på en måte født inn i en guttekropp, og liksom støtter han på det, men samtidig helt være åpen, at hvis han føler at det er feil for han, så må det være helt greit, men uten at man skal unødvendig bidra til noen forvirring.
Ja, ja, ja. Nei, men absolutt. Og jeg tror det som jeg tror er egentlig viktigst når det kommer til barn, er det at det, om det så er en fase, så har ikke den personen som skal gå gjennom det mulighet til å hverken ta en operasjon før den 18, eller noe som tar et permanent valg før den 18. Og det da jeg tenker at da har man på en måte blitt såpass gammel at man klarer å se om det du på en måte har gått inn i er noe som kommer til å gå over, om det bare liksom er en fase, eller om det faktisk er den du er da. Og det derfor jeg synes det bare er viktig at man på en måte bare hører på barna sine, og hvis de har lyst til å enten bruke kjole eller leke med dukker, så på en måte bare si ja til det liksom. Altså, det er jo ikke noe farlig, og jeg tror det er det folk, i hvert fall som jeg har sett, er det at folk er sånn, å ja, men du kan ikke la barnet ditt si hvis barnet ditt er biologisk født gutt, så kan du ikke la det barnet bli en jente i en alder av 3 år, fordi da går det liksom aldri an å gå tilbake, men jeg tror det barnet har sterkere tanker enn det man på en måte tror da, og jeg tror det barnet vet mye bedre enn det folk på utsiden tror. For det er jo det barnets tanker, og så er det ikke noen permanente valg før man er 18.
Nei.
For kan jo, ikke sant, noen vil jo si at hvis vi hadde fått en datter i neste runde da, så er det liksom sånn kjønnstypisk at du kjøper en brandbil i gaven til gutten, og så kjøper du en dukke til jenta, og så er det jo litt sånn at det vokser frem med litt sånn at det blir feil, at du må liksom gi kjønnsneutrale leker til begge to, men det er liksom noe med å igjen da, være åpen for alt, men uten å skape noen forvirring, så du skal ikke stoppe hvis barna vil leke med dukker, så er det helt topp, men det betyr ikke at man trenger å dytte han i retning av det.
Nei, absolutt, og jeg tror altså, jeg tror bare altså sånn, bare kjøp det du har lyst til å kjøpe til barnet ditt, tenker jeg, altså sånn om det er en gutt og du har lyst til å kjøpe lastebiler og alt sammen, som på en måte er det de fleste gutter blir oppvokst med, så er jo ikke det noe farlig. Og jeg tror ikke det barnet blir ulykkelig av liksom hvilke leker det barnet har, så jeg tror man på en måte bare ikke trenger å liksom overtenke ting, men at man bare ser hva barnet vil leke med når det på en måte har sine egne tanker da, og har sine egne følelser og kan vise liksom interesse for ting. Så det er da jeg tenker, da kan man heller begynne å bli sånn, ok, du vil heller leke med dokker, da kjøper vi deg en dokker, liksom, sånne type ting da. Og at man heller ikke, altså sånn, det er jo ikke noe farlig om det barnet har lekt sine 3 første år med en brandbil, selv om den egentlig ville lekt med dukker.
Nei.
Det er jo ikke, jeg tror ikke det skader noen.
Det er utrolig, det er veldig kult å snakke med deg også, Emma. Og nå skal vi jo virkelig få teste hvordan det egentlig står til, fordi vi er klare for quiz.
Yeah.
Vinneren i dagens quiz blir erklært normal.
Oh, ja.
Så det er en fordel. Og taperen må imitere en dypvannsfisk.
En dypvannsfisk, ja.
Vi starter enkelt, og vi starter med deg, Emma. Hvor mye veide den tyngste personen i verden?
Ok, rundt 1000 kilo.
Er den personen død da, siden du sier preteritum?
Ja.
Hvor mye veide? Hva skal jeg tippe der da? 290 kilo.
Nei, riktig svar er 600 kilo.
Hæ? Aha.
Så da var det faktisk Katina som vant og var nærmest.
Ja, jeg var nærmest,
ja. Ja. Neste spørsmål.
Ja.
Katarina, hvor gammel har verdens eldste menneske blitt?
111 år.
Emma?
114.
Riktig svar er 122 år.
Hæ?
Det er poeng til Emma. 1-1.
Nydelig! Så fornøyd.
Ja.
Neste spørsmål. Hva er det vanligste guttenavnet i provinsen Regel i Pakistan?
Altså, ja. Nå skulle dere sett Emma sitt ansiktsuttrykk. Han har veldig ofte tullespørsmål hvor svaret er litt sånn artig, så her kan du bare si pass.
Pass.
Men jeg synes pass.
Normali.
Ja, skjønner du. Det er bare hun ler da.
Ja, har ikke dumme meg. Neste spørsmål. Hva er gjennomsnittlig månedsinntekt i verden? Eller median da, men vi kan si gjennomsnittlig månedsinntekt i verden, hvis vi ser på alle hele jordens befolkning.
Hvem skal svare først?
Da kan Emma svare først.
Jeg aner jo ikke sånn her. Vent, ok, så hva et menneske får i måneden? Eller tjener i måneden?
Ja, tjener i måneden.
Ok, jeg sier bare 50 000.
50 000, Katarina?
Jeg sier 200 000.
Oh.
200 000 i måneden, ja, det var bra. Vi riktig svar...
Nei. Jeg tenkte årslønn.
Ok, men det er cirka 16 000 eller noe sånt da.
Ja.
Så gjennomsnittlig månedslig årslønn er 2500 kroner i måneden.
Oh ja, seriøst.
Jeg mente ikke 200.
Oh ja, men nå ble jeg litt flau.
Ja, jeg jo, altså vi jo åpenbart, vi ikke helt, vi ikke så gode på hva som normalt og gjennomsnittlig.
Neste spørsmål da, hvor lenge må en gjennomsnittsperson spare alt de tjener for å kjøpe seg en ny iPhone? Start med deg, Katarina.
Hvis de tjener 2000 i måneden, var det det de gjorde? Men er det før eller etter skatt?
Dette her er nok før skatt.
Da er det... de må spare i 12 måneder.
Ok, hva sier du, Emma?
Jeg sier 11 måneder.
Ja, da er det Emma som er rett for... Nei! Det er cirka et halvt år, da.
Nei!
Fordi ikke sant, du tenkte skatte, de skatter jo ikke like mye som i Norge.
Nei, ikke sant.
Men tenk litt på det. Ikke sant? Vi er opptatt av mye her i Norge, men folk tjener altså i snitt lite om å spare lenge for å få seg en iPhone.
Ja. Ja. Hvorfor kjefter du på meg nå?
Jo, for du skal vite hvor heldig du er.
Skjønner du?
Neste spørsmål, dette siste spørsmål.
Oi, hvem leder?
Emma leder.
Nei,
ja,
er det sant?
Woo!
Og neste spørsmål lyder som følger. Emma, du skal svare først. Okay. Hva synger Wenche Myhre i sin sang? Altså, hva synger Wenche Myhre i sin sang? La meg være tung. La meg være en smellbongbong. La meg være din dritt. Eller la meg være ung.
La meg være ung.
Katarina?
Jeg går også for deg.
Det er helt riktig. Det var poeng til begge to. Men vi har kåret en vinner i dagens quiz, og det er Emma Ellingsen! Hyppera! Og vi gleder oss veldig til taperen, stud med Katarina Flatland Dobler. Nå skal være en dypvannsfisk i 5 minutter.
Ikke 5 minutter, i 5 sekunder.
15 sekunder.
Det er en dypvannsfisk. Du får ikke mer av det. Og så avslutningsvis så pleier vi alltid å spørre gjestene våre om et tips til Bernhard, altså vår sønn. Vi vil at han skal vokse opp og bli en veldig trivelig, fin fyr som er god og snill mot alle. Og da tenker vi at hvem er vel bedre til å komme med tips enn kloke Emma?
Ikke sant? Så tanken er at han vet jo ingenting. Vi må lære han absolutt alt.
Ja.
Så er det et eller annet du tenker at det er viktig at han vet nå?
Ja, da tenker jeg at alle er forskjellige, og at alle er like mye verdt.
Den er veldig bra, fin, og veldig fin i denne episoden hvor vi snakker om hva som er normalt.
Ja.
Men du, Emma, det var kjempefint å ha deg som gjest. Tusen hjertelig takk for at du deler og er så klok og fin. Det er vi så glad for. Og gratulerer med seier igjen. Tenk at jeg tappte den der. Det var bittert.
Bittert.
Vi er tilbake neste uke.
Hei da!
Ha det!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.